Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, naš današnji gost je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predaje kanonsko pravo. Ja mu želim dobrodošlicu, dobro nam došli Rastko, prvi put ste gost u emisiji Hram.
Hvala vam, bolje vas našao.
A evo i da upoznam kratko slušaoce sa biografijom dr. Rastka Jovića. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, magistrirao u Bostonu na Pravoslavnom fakultetu. Tema je bila problemi bratstva i siromaštva u delima kapadokijskih otaca, a doktorirao je u Solunu i tema je kuća i evharistija u poslanicama svetog apostola Pavla, da li sam nešto raskao, pogrešila?
Niste ništa pogrešila.
Evo, kada kažem predajete kanonsko pravo, kažu pravo na zemlji, pravda na nebu. Šta je to kanonsko pravo?
Pa kanonsko pravo, kad ljudi čuju, obično pomisle na pravo, ovo klasično pravo, pa onda pitaju, aha, to je nešto vezano sa advokatima i tako dalje. Međutim, kanonsko pravo ima jednu sasvim drugu dimenziju i ono je pre svega u crkvi jedan korektiv. Dakle, ono služi pre svega da bismo uočili ono što ljude muči, da bismo uočili njihove probleme, uočavamo njihove, da tako kažemo, i greške. Crkva je to činila kroz vekove i onda kanonsko pravo zapravo nam daje smjernice na koji način da ljude ponovo podsjetimo na to šta je zaista onaj pravi smisao crkvenog života i kako bismo mi to rekli, da ih vratimo na pravi put. I u tom smislu ono nije kao klasično pravo, dakle nije cilj da se ljudi samo, ne znam ja, kažnjavaju kao što mi to nekad očekujemo, nego pre svega da im se ukaže na to šta je zaista smisao njihovog života, naravno koliko su članovi crkve, i shodno tome na koji način i kako oni mogu da taj svoj život ponovo nekako uspostave i da vrate onaj pravi, da se vrate na onaj pravi put. Tako da ono je više jedno pomoćno sredstvo čovjeku i postoji jedno zlatno pravilo u kanonskom pravu, a to je da bez obzira na to kakve kazne su tamo propisane, kakvi propisi itd., uvijek se mora gledati ličnost. Dakle, ono je uvijek, tako bismo mi to rekli, ličnosno. Dakle, posmatramo čovjeka i na osnovu čovjeka gledamo kako mu pristupiti, na koji način mu pristupiti itd. Tako da u tom smislu možete naslutiti otprilike.
A gdje je onda tu crkveno pravo? Crkveno pravo se posljednjih decenija izučava i na pravnom fakultetu kao izborni predmet.
Jeste, pa pravi se određena razlika, da, odnosno neki prave razliku u smislu da je kanonsko pravo zapravo vezano za sve one kanone koji su doneti na prvih 7 vaslinskih sabora, dok je crkveno pravo jedan širi pojam koji podrazumijeva i kanone, dakle sve ono što je doneseno na vaslinskim saborima i na pomesnim saborima i kanoni svetih otaca, ali koji podrazumijevaju istovremeno i sva ona pravna akta koja su donosile pomesne crkve u periodu posle 7. Vaslinskog sabora, a to je dakle od 787. godine pa do danas. Tako da to je jedan, mogli smo reći, širi pojam i tiče se mnogih drugih stvari, ne samo dakle onih kanona u ranoj crkvi, nego i današnje situacije u našoj crkvi.
E, hvala vam na ovom razgraničenju. Za 5 dana ćemo proslaviti Svetoga Savu. Kažu Srbi, pravoslavci, svetosavci. Evo, vi ste Rastko, da niste rođeni na taj dan.
Nisam rođen na taj dan, ja sam rođen na Svetog Savu, arhijepiskopa srpskog trećeg. Tako da, eto, to je možda bio razlog. A otac mi je rođen na Svetog Savu, pa je onda on Savo, onda sam ja ispohovao.
Da kažem da vi potičete iz svešteničke porodice, vaš otac je čuveni protojere i stavrofor, doktor Savo B. Jović, koji je sekretar Svetog Sinoda, a gospodin Jović je inače jedan izuzetan pisac, mnogo napisanih knjiga ima i nagrade za svoja književna dela. A kao čovjek u našoj crkvi je poznat da je stradao, čak je bio i u zatvoru, zbog toga jer u to vreme SFRJ i Bosne, on je širio velikosrpski nacionalizam i prošao je zatvorsku Golgotu.
Pa to je tačno, s tim što to kad kažemo velikosrpski nacionalizam, ljudi mogu da pomisle svašta.
Tu ničeg nije bilo, ali to je bio vreme, bosanski
da, u to vreme,
monaci
sve što biste rekli,
i bosanski mrak.
Tako je, tad u to vreme sve što biste rekli, da makar ima delić nečega što možda ne odgovara režimu, bilo je dovoljno da budete na neki način sankcionisani, pogotovo u vremenu kada je on je uhapšen posle Titove smrti. I to je poseban period bio, pogotovo u Bosni i Hercegovini, ali naravno i u SFRJ, kada je bilo prosto bitno jako mnogo vlastima da pokažu da i posle Titove smrti vlast ostaje čvrsta na tom njegovom putu i da to što je Tito umro ne znači ništa. Dakle, nemojte očekivati neke nove slobode i tako dalje.
Šta je to vaš otac toliko uradio?
Pa ništa spektakularno.
Bio sveštenik Srpske pravoslavne
crkve. Bio sveštenik Srpske pravoslavne crkve i tako, ali tamo svašta su mu stavili u optužnicu. Tako da,
tada je bio u službi u kom gradu?
On je bio tad u Obudovcu, dakle to je jedno malo mesto pored Brčkog u Bosni i Hercegovini. I tamo je službovo. Ovaj, i tamo je uhapšen. I bio je uhapšen nešto manje od 5 godina. Dakle,
oko pet godina je bio u zatvoru.
Bio u zatvoru, da, u Zenici. Bio je i u CZ-u i tako. Svuda je prošao. Ali kažem, to što su tamo njemu pripisali kao neka teška dela, danas ljudi pričaju na ulici najnormalnije bilo gde i to nezamislivo je prosto na osnovu čega je neko robijao 5 godina. Ali tad je postoji taj čuveni zakon, odnosno član 133, verbalni delikt. Mislim da je od 1 do 6 godina bila zapriječena kazna i on je osuđen na 6 godina. Pa je nešto kasnije povodom Dana Republike i pušten malo ranije, ali bio osuđen maksimalno. To je bio najvjerojatniji razlog zato što nije postigao nagodbu sa sudom, odnosno sa vlastima, zato što obično ako postignete neku vrstu nagodbe, oni vam i smanje kaznu i tako.
I uopšte nije sa organima vlasti postigao nagodbu, zato je morao da robija. Pa, toliko je priča da su ljudi, prošlo je ono što mi zovemo Srpska nova godina, zapravo Sveti Vasilije Veliki, obrezanja Gospoda Isusa Hrista, to je Srpska, to je nova godina po crkvenom kalendaru, ali to je samo kalendarski nova, nije to crkvena. Mi je proslavimo kao Srpsku novu godinu, pa zato se išlo u zatvor.
Pa jeste, ja sam imao sam skoro neki poziv da pišem neki tekst i od uvek sam želeo da pišem nešto o novoj godini. I konačno mi se dala prilika, pa sam u tom tekstu baš i pisao o Srpskoj novoj godini. Dakle, ako gledate zapise iz kako se živjelo na srpskom selu, na primjer, s kraja 19. veka, i vidjet ćete, na primjer, da je jedini praznik koji se proslavljao i slavljao bio Božić. Dok je mali Božić ili Nova godina, to je dakle sećanje na obrezanje Gospoda Isusa Hrista, bio praznik koji nije proslavljan. Prosto nije to bilo nešto, nije bilo u našoj tradiciji. E onda dolazi jedan period, ja bih mogao slobodno reći da će to najverovatnije biti period specifično posle Drugog svjetskog rata, dolaskom novih vlasti, kada je bilo potrebno naći jedan praznik koji bi nekako ujedinio ljude, a da nije ni na osnovi nacionalnoj, naravno, ne na verskoj, a ni da ne bude zasnovan na politici, nego da bude tako jedan neutralan praznik. I nekako Nova godina je bila najpogodniji praznik za tako nešto. Dok, i to je možda bio izazov ljudima da počnu da slave Srpsku Novu godinu. Jedna vrsta protivljenja režimu. I vi sad verovatno, vaši slušalci verovatno znaju da su 14. januara, odnosno 13. na 14. kafane bile zatvorane, morali su ranije da budu zatvorene, tako da je policija prolazila ili ti neki špijuni njihovi, prolazili su da vide da li slučajno neko ne slavi Srpsku novu godinu, jer je to bilo inkriminišuće u to vreme. Ali hoću reći da je Srpska nova godina i nastala kao jedan vid pre svega otpora, iako ko se bude malo više bavio, moći će da vidi da taj otpor počinje već 20. godina i to prvenstveno zbog promjene kalendara. Pošto je 1919. promjenjen kalendar u Jugoslaviji, odnosno tada Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Na nivou države.
Jes, na nivou države. I onda možda ljudi mogu to i sami da provere, da vide prosto bojažljivost onako na kraju svake politike 20. godina. Već počinje se pojavljuje 14. januara mali oglasi, sreća nova godina. Dakle, neko i tada 14. januara čestitao novu godinu kao da se protivio i tom ujedinjenju i tom prihvatanju kalendara i tako dalje. I u tom smislu možemo reći, znači, da je nova godina više nastala kao jedan, Srpska nova godina, više kao jedan bunt, kao jedan otpor kako prihvatanju, vjerojatno su tada to ljudi misli, zapadne tradicije, prihvatanju dakle novog kalendara, a onda posle Drugog svjetskog rata opet bunt, ali ovog puta protiv komunističke diktature, da tako kažemo. I bilo je raznih anegdota, ja sam slušao od svog oca i to je bilo jako smiješno. Krajem 80-ih u jednoj kafani slavila se nova, Srpska nova godina.
U Bosni se dešava.
Ne, ovo je bilo u Vojvodini. U Vojvodini. Da. I onda je ušla policija, neko je pozvao. i krenuli su da ispituju sad šta vi radite ovde. I jedan među njima kaže, slavimo Srpsku novu godinu. Ovaj policajac presrećen, kaže, pa ovaj čovjek priznao sve. Kaže, dajte ličnu kartu, ovaj da ličnu kartu. Pogleda ličnu kartu, vrati, kaže, ajmo napolje. Pa kaže, o čemu se radi? A čovjek koji mu dao ličnu kartu je bio Mađar. Tako da nismo mogli da ga uhapse, kako da uhapse Mađara koji slavi Srpsku novu godinu.
Da, to bi bilo.
Bilo je raznih anegdota za to.
Krajnje neprikladno. No evo, nama u susret ide proslava Svetoga Save, školske slave. Koliko mi proslavljamo praznike na pravi način. Srbi, rekoh malo čas, pravoslavci, svetosavci, eto imamo kao školsku slavu, koliko mi držimo do svog svetosavlja? Da li se to sve završava samo na Svetom Savi?
To su jako teška pitanja, moram da kažem. Ali koliko mi držimo? Pa mi bi mogli da držimo do Svetog Save onda kada bismo malo više o njemu znali i kada bismo malo više možda i bavili Svetim Savom, da vidimo ko je on, šta je on i tako dalje, i da prosto poštujemo sve aspekte njegove ličnosti, da bismo ga napravili nešto razumeli.
Oprostite, Rasko, pročitala sam jednu rečenicu, ne znam ko je to uopšte napisao, rekao, kaže, mi smo narod koji vrlo malo zna o svojoj veri, o svom pravoslavlju, svetosavlju, ali bi za veru živo dali. Ja mislim da tu negde ima istine.
Pa ima istine, verovatno.
Naravno,
ali,
ovo neznanje...
Da, ali ovo neznanje, ne, mislim da jeste pravda. Opasno. Zato što nije
u kom smislu je opasno?
Pa mislim da je opasno, zato što upravo ovo što ste vi rekli. Dakle, nije suština samo da damo život.
Bravo.
Da bismo ga, da tako kažem, izgubili. Nego je suština da damo naš život da bismo nešto istvorili. Ne kažem, dakle, imamo dva aspekta davanja života i kako u ratu, ali je potrebno davati život i za izgradnju. I izgradnja jednog društva, pogotovo evo sad u ovo vreme u kojem mi živimo, i te kako je za tu izgradnju takvog jednog društva bitno da poznajemo Svetog Savu. Ako nikad nismo imali prilike da upoznamo Svetog Savu, a tome možemo da zahvalimo raznim okolnostima, političkim, društvenim i tako dalje, barem danas čini mi se da nemamo pravo na to da se vadimo ili da se, da tako kažemo, izvlačimo i da kažemo, e, mi sad nemamo... Danas je toliko jednostavno saznati o mnogim stvarima, toliko su informacije dostupne i da je potrebno, čini mi se, samo malo, malo truda, ne mnogo, i ljudi mogu da saznaju i ko je bio Sveti Sava. Međutim, još jedan veliki problem sa Svetim Savom jeste što nekako nama, ljudima koji smo i vernici, ali, ajde da kažemo i ovim koji nisu vernici, nekako trude se stalno nam otmu Svetog Savu. U smislu što imate određene grupacije koje ga uvek interpretiraju na svoj način. I onda vi nikako da dođete od tog Svetog Save, nego stalno slušate interpretaciju o tome ko je bio Sveti Sava. Ili sa druge strane, što možda i mi, kao ljudi koji smo u crkvi, često grešimo, govoreći o Svetom Savi na jedan, da tako kažemo, teološki uzvišenim jezikom, mi ga nekako uzimamo od ljudi.
Prosto nerazumljiv način.
Nerazumljiv način.
Što bi rekli ovako, kaže pope, budi malo jasniji, ništa te ne razumem.
Pa, nažalost, ako...
Sve i najuzvišenija terminologija može da se prevede na jedan jezik koji je razumljiv.
Naravno, ali opet kažem, i za takav jedan prevod potrebno je da onaj koji prevodi bude jako siguran ono što govori. I onda je lako prevoditi. Ali ako vi niste sigurni u to šta govorite, onda je sigurno uvek lakše držati se floskule. I to nije vezano samo za ljude, dakle, nije to vezano samo za crkvu, nego i generalno. Vi kada slušate bilo koju, čak i političku emisiju, čućete od nekih političara koji kažu vratimo se svetosavlju i tako dalje. A šta znači svetosavlje? Dakle, lako je reći samo vratimo se svetosavlju. Ali šta taj pojam za njega znači, šta znači za mene i šta je znači uopšte, ili šta bi značio, na primjer, u vreme Svetog Save, to su sve velika, velika pitanja.
Pa evo, recite, šta sada znači svetosavlje?
Pa ja ne znam šta znači za ljude koji ga često koriste. Za mene svetosavlje, verovatno, u odnosu na ono što znamo o Svetom Savi, podrazumeva jedan dijapazon različitih stvari.
Dobro.
Dakle, od toga da je Sveti Sava bio, ovo što ste vi imali predli, on je dao život, ili da dajemo život poznajući Svetog Savu, to bi značilo danas da dajemo život, da nam, na primjer, obrazovanje bude mnogo kvalitetnije. Jer obrazovanjem vi gradite kvalitetno društvo, gradite bolje društvo. To je, na primjer, jedan aspekt. Drugi aspekt koji često spominjemo jeste svetosavska diplomatija. Dakle, diplomatija u smislu da postignemo najbolje što možemo za naše društvo i za ljude koji žive zajedno sa nama u ovoj zemlji, koji dele sa nama zajednički ovaj život. Dakle, bez obzira ko su oni, nije uopšte bitno to. Šta su oni nacionalno i tako dalje. To je bilo, na primjer, dva aspekta, pa tri aspekta, ajde vidimo i tu njegovu diplomatiju crkvenu, dakle ne samo ovu političku, nego i crkvenu, način na koji on stiče autokefaliju, način kako on pristupa različitim ljudima, vladarima, dakle sve su to neki delovi njegovog života koji su nama jako bitni da razumemo kako je on to gledao široko na svet. Dakle, nije gledao skučenim očima ili iz jednog ćoška na ovaj svet, nego ima jednu širinu pogleda da sve što je bilo dobro po njemu, on je sabirao, skupljao kako bi vratio to svojoj državi i svome narodu na što bolji način. I mi danas ovdje govorimo i o kanonskom pravu, a Sveti Sava nam je upravo dao knjigu Zakonopravilo, koja zapravo predstavlja, Zakonopravilo je nešto još šire nego kanonsko pravo, zato što Zakonopravilo podrazumeva ne samo kanone, koji su crkvene prirode, nego podrazumeva u sebi zakone koji su bili i koji potiču iz Vizantije, dakle koji su grčko-rimsko nasljeđe, pravno nasljeđe. Tako da vi vidite da je Sveti Sava pokušavao da najbolje tradicije, pravne tradicije, preuzme, donese u Srbiju i da onda na osnovu toga gradi jednu savremenu ili, da kažemo, modernu državu. Tako da to su sad, ovdje sam sad, da tako kažemo, nabacao silne ideje, ali možete već da shvatite otprilike o čemu se radi. Ili, na primjer, gradnja bolnica pri manastirima, jer Sveti Sava zapravo izgradnjom manastira, nije on samo gradio manastir, on je gradio i bolnice pored manastira, i sud pored manastira, opet kažem, vezano za Zakonopravilo, dakle imao je sud, pa se tu sudilo. Dakle, vi ste imali manastire kao jedne začetke modernih gradova, da ne govorim sad dalje o školama i tako dalje. I sve to je Svetosavlje. Dakle, svi ovi aspekti. I stoga je bitno da posmatramo zaista Svetog Savu na onaj način na koji on posmatra svet, vrlo široko. Dakle, ne skučeni u nekim našim fantazijama o tome šta bi Sveti Sava trebao da bude, nego upravo čitajući i proučavajući Svetoga Savu da pustimo da on nama govori šta je on bio. Pa nekako da menja te naše, neka naša razmišljanja o tome šta mi mislimo da je on, šta je on Sveti Sava. Ja se često služim jednim izrazom pa kažem da naš najveći problem kroz evo i ovu posljednji 20 godina je nekako što smo mi često zaljubljeni više, a manje volimo. A zaljubljena osoba je osoba koja idealizuje nekog drugog i onda ne sluša uopšte šta mu taj drugi govori, nego on učitava u nju ono što on želi da čuje. E tako smo mi, čini mi se, radili jako dugo i sa Svetim Savom i sa nekim drugim svetiteljima, nismo počeli da ih volimo. A početi voleti jednog svetitelja znači pustiti ga da on nama govori, da nam saopšti šta je to za što se on borio. Pa onda u tom nekom dijalogu, slušajući njega, mi zapravo počnemo da se menjamo i zaista postajemo svetosavci. Tako da su to sve, ovdje sam sašta sad rekao, ali neki vrlo zanimljivi aspekti razumevanja i svetosavlja i hrišćanstva, kada govorimo dakle i o hrišćanstvu, i o mnogim, mnogim drugim ličnostima naše istorije.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Hramo, veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a razgovor nastavljamo posle muzike.
Thank you.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost, dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dr. Rastko Jović, kao što sam na početku emisije rekla, diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao je u Bostonu na Pravoslavnom fakultetu i magistarski rad mu je bio problem bogatstva i siromaštva u delima kapadokijskih otaca. Rastko, samo da dodam i ovo, doktorirao je u Solunu, tema kuća i evharistije u poslanicama svetog apostola Pavla, ali vraćamo se na Boston, na vaše prve specijalističke studije, magistarske studije. Kakav je to Pravoslavni fakultet u Bostonu koji ste vi završili, zapravo magistrirali tamo magistarske studije?
Da, taj fakultet se zove Časni krst ili na engleskom Holy Cross. Radi se dakle o Pravoslavnom fakultetu i koleđu. Fakultet inače u okviru Grčke pravoslavne crkve. Pravoslavne crkve u Americi. Ali na tom fakultetu ne studiraju samo Grci. Dakle, nije strogo nacionalno određen samo da to budu Grci. Tu ima raznih, iz svih krajeva, dakle, dolaze studenti. Ja sam upoznao tu čas da upoznam razne studente iz Afrike, iz Evrope, istočne, zapadne, Južne Amerike i tako dalje. I u tom smislu bilo mi je izuzetno drago da budem na takvom jednom mestu i da se družim sa svim tim ljudima i da imam priliku da upoznam i njihove kulture, njihov način razmišljanja. Nešto zaista ovako, da kažemo, jedinstveno, a opet sve nas povezuje ni manje više nego pravoslavlje. To je onako još dalo dodatnu čar svemu tome. Ne treba da dodajem još i da je Boston kao grad poseban, zato što ima taj jedan evropski šmek, što bismo rekli, i što se u Bostonu nalaze izuzetno dobri fakulteti, tako da je grad pun mladih ljudi, ima jedan život u sebi i u tom smislu to iskustvo u Americi mi je zaista, mogu reći, nekako odredilo kasnije moj život u nekom smislu, dakle, jer život, nekako računam, pre tog Bostona i posle nije bio više nikad isti. Čovjek drugačije gleda na sve to. Prvo, da kažem, odlazak sam u Boston bio je, možemo tako današnjim jezikom reći, jedan stres, jer ipak to je bila 2004. godina, svašta se kod nas događalo i sad trebalo se odlučiti za takav jedan korak da se ode tako daleko, pri tome nisam imao predstavu ni kakav je fakultet, ni kako je uopšte tamo i tako dalje. I onda čovjek kad se odvaži na takav korak i ode i bori se tamo da uspe i da završi te studije, da bude kvalitetan student, onda sve to dobije neki smisao i sve to kasnije menja čovjekove, da tako kažemo, i vidike i poglede i sve. Dakle, eto sad, pošto možemo govoriti o našoj političkoj situaciji i o svemu, pa da se i tu vežimo, zaboravio sam pomenuti da smo upoznali tamo, dakle, pored Bugara, Rumuna, Grka, i to je sve nekako očekivano, upoznali smo dosta pravoslavnih Albanaca. I to je bio moj neki prvi susret sa pravoslavljem u Albaniji. I, dobro, kasnije ću još 2010. ići u Albaniju i tamo ću opet biti u nekom kontaktu sa pravoslavnim Albancima. Ali eto, to je bilo jedno iskustvo zaista, da se mi u Bostonu upoznajemo, a ne ovde, gde smo mnogo bliži. Tako da, eto, ukratko to je bilo otprilike o samoj školi i o Bostonu.
Ovaj magistarski rad, problemi bogatstva i siromaštva u delima kapadokijskih otaca.
Pa taj magistarski rad je sad ovaj...
Problem bogatstva i siromaštva koji je večiti problem. Koliko se on promenio od kapadokijskih otaca?
Pa ako bismo gledali suštinski, nije mnogo. Dakle, uvijek izgleda postoji ona klasa koja ima novca i ona klasa koja nema novca. I ova klasa koja ima novca želi da ima još više novca. A ovi koji nemaju nekako se bore kroz život, traže neke izlaze, traže neku nadu, ali te nade često nema. Stalno im se govori bit će bolje sutra, bit će bolje sutra, nikako da bude bolje. A što se tiče kapadokijskih otaca, to je tema bila predložena meni od mentora. Ljudi koji su možda više u tematici sigurno će da znaju da socijalnim problemima se mnogo više bavio Sveti Jovan Zlatousti i nekako svi kad se bave ovim pitanjima kažu, e pa dobro, radit ćemo rad o Svetom Jovanu Zlatoustom, on se bavio tim pitanjima, on je diskutovao na te teme i tako dalje. Međutim, moj mentor je rekao, ajde da mi uradimo nešto drugačije, da uradimo kapadokijske oce, pošto kapadokijski oci generalno u našoj teologiji, u našem nekom onako razmišljanju imaju mnogo više veze sa samom čistom teologijom. Dakle, oni su filozofi, teolozi, kako su oni razmišljali o Svetoj Trojici, o Bogu i tako dalje. A mnogo manje se posvećuje pažnja toj njihovoj socijalnoj delatnosti i toj njihovoj brizi za one koji su, da tako kažemo, potlačeni, koji nemaju dovoljno da prežive. Tako da je ta tema, kada sve se ovo uzme u obzir, bila vrlo inspirativna, jer nije nešto što je očekivano. I danas kada kažemo kapadokijski veliki oci...
A to su da spomenemo.
Da, da Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslovi, Sveti Grigorije Nisijski, njegov brat, dakle mlađi. To su ta tri velika bogoslova u Kapadokiji, dakle radi se o kraj četvrtog veka. I to je meni bilo vrlo, dakle, kao što mi je rekao, jedna tema koja mi je dala jedno posmeno nadahnuće da se bavim tako nečim i da vidim kako su oni to promišljali, kako su oni razmišljali o svemu tome. I bilo mi je vrlo značajno samim tim što kada sam se bavio tom temom mogli smo da uočimo da ni sami sveti oci, ni Vasilije, ni Grigorije, ni Grigorije Niski, dakle, nisu imali neku utopističku ideju da mogu da promene cijeli svet. Shvatili su oni da je ljudska priroda takva kakva jeste. Dakle, ne možete baš to da izmenite. Ljudi će uvijek da se bore, da imaju više, dakle, određeni ljudi.
Uvijek će pohlepa
Uvijek će postojati neka pohlepa, ali ono što su oni potrudili se barem, to je da koliko je moguće da to stanje, tako kako je bilo, da ga ublaže i na neki način učine ne samo podnošljivim, nego će vremenom oni zapravo tražiti da ga učine mnogo, mnogo boljim. Ako bismo mi nas govorili današnjim jezikom, to je ono što mi danas, ajde sad će neko da se može složiti, možda neko neće, ali to je ona borba za tu neku srednju klasu. Dakle, u redu, ne možemo svi da budemo jednaki po novcu i tako dalje, ali možemo svi da imamo jednako dostojanstvo. Pa ako imamo jednako dostojanstvo, onda to kroz protok vremena trebalo bi da znači da imamo određene mogućnosti koje pripadaju tom dostojanstvu. Tako da su oni otprilike borili za tako nešto, dakle način kako da se situacija popravi i da vremenom bude bolja i da dobijemo to što danas imamo, dakle jednu srednju klasu, ljudi koji ne moraju da skapavaju od gladi na ulici zato što nemaju šta da jedu. I oni su u tom smislu, barem Sveti Vasilije Veliki, u stvari svi su, ne možemo ih odvajamo.
Koji je tvorac velike liturgije?
Jeste, Sveti Vasilije Veliki je bio posebno zanimljiv zato što je on upošljavao svaki jezik, svaki govor koji je, mu je bio dostupan da bi ljude nadahnuo da pomažu onima koji nemaju novca i koji su potrebiti. I bilo mi je zanimljivo, koristili su oni tu jezik politike i politički jezik, dakle jezik koji je razumljiv, da bi bili krajnje jasni, ali imali su razne načine kako da pristupe ljudima. Pa, na primjer, kažu, znam da volite da ulažete novac i da vam se vraća stostruko, to svako voli ko ima dosta novca da uloži pa da mu se vrati. Kaže ona, evo vam ovdje sad imate jednu veliku priliku da uložite, da vam se vrati mnogo više, jer ulažete u nebo. Pomažući siromašnjima vi ulažete u samo nebo i to nebo će da vam vrati mnogo, mnogo više nego što vi očekujete. Hteo je da kaže, dakle, pomažući siromašnjima vi ulažete u svoje večno spasenje, a to je mnogo pretežnije nego ovo bogatstvo koje ovdje imate. I tako dalje, imaju raznih slika. Jedna od slika koja mi je ostala jako upečatljiva bila je siromašni su zlatni novčići. Kao što na svakom novčiću imate naslikanog vladara, tako su svaki siromašni čovjek je zlatni novčić kojim kupujete carstvo Božije. Hoću reći, neko bi danas možda rekao, pa stani, da li je to teološki ispravno baš tako reći, treba biti obazriv i tako dalje. Međutim, oni su delovali u konkretnoj situaciji i u toj konkretnoj situaciji oni su tražili način da ta njihova pomoć bude delotvorna i da bude vrlo brza i praktična. I to je ono što ih je odlikovalo. I u tom smislu bili su spremni da žrtvuju sve. pa čak da tako kažemo i tu neku čistu teologiju, ali da se učini sve kako bi se ljudima olakšala situacija, jer njihov period koji sam ja obrađivao bio je vezan za posebno 369. godinu, 370. kada su bili veliki zemljotresi na tom području i velike nepogode koje posle toga slede, velika glad, nemaština. Imate sad kad čitate te njihove opise, pa vidite kako je izgledala ulica gde ljudi bukvalno jauču od gladi. Tako da, to je bilo vrlo, vrlo teško, teško stanje i utoliko je značajnije kako su oni poneli u tom teškom stanju. Dakle, nisu govorili i nisu koristili neki jezik koji bi bio ovako uzvišen teološki, ali potpuno nerazumljiv, nego su krajnje jednim razumljivim jezikom tražili način da ljudima koji su njihova braća pomognu, jer bez njih je bio im nezamisliv uopšte i crkveni život
i sve drugo. I rečima i delima.
I rečima i delima, da. Dakle, jako, jako bitno je ta njihov pokušaj da povežu reči i dela. Nešto što mi ne uspevamo ni, evo, koliko prošlo je godina, mi danas dan ne uspevamo da se trgnemo iz tog sna, da često govorimo, mi smo, i malo prije smo imali to u prvom segmentu pa smo razgovarali, mi smo svetosavci, mi smo pravoslavci, tako dalje, ali to se ništa ne vidi ili se jako malo vidi našim delima. Dakle, to je ono što mi ne uspevamo ni danas dan da rešimo, ni kao hrišćani, ni kao teolozi. Uzmite svaki detalj našeg života i bit će vam jasno. Od toga da ako čekate u nekom redu, neko će se ugura zato što baš ga briga za vas, dakle, ovo što ga ne zanimate vi, a onda će dotrči, ne znam, nija, pa će da se prekrsti 5 puta misleći da je to prava stvar. Ili ako vozite auto, evo ovde u Beogradu, to je genijalan primjer, vozite auto, računajte koliko će minuta proći dok vam neko ne zasvira, dok vam ne uleti, ne iseče vas. Dakle, gde su tu dela? A ovo su samo mali primjeri, da ne govorimo o nekim mnogo, mnogo većim i krupnim.
Čak i kad govorimo o postovima, o 4 velika posta i o ovim jednonedeljnim, u tokom nedelje po postovima, sredom i petkom, istorijat posta je u stvari u ranim vekovima bila i neka vrsta solidarisanja onih koji imaju i koji nemaju. Možete to da nam pojasnite? To sam slušala u jednom vašem predavanju.
Da, jeste. Pa ako uzmete i nađete najstarije spise koji govore o postu, vidite zapravo šta je bio smisao posta. Dakle, postite da biste uštedili novac, a onda taj novac koji uštedite koristite da bi pomogli onima koji nemaju. Rana crkva je čak imala i sistem jedan, da ste vi štedeći novac u dane posta predavali ga na nedeljnoj liturgiji, a onda je crkva imala svoje spiskove, udovica, dece koja su bez roditelja i tako dalje. I ona je raspoređivala taj novac koji biste vi u toku vašeg posta, dakle vašeg truda, vašeg jednog napora, predali ljudima koji su vaši bližnji. Sad, naravno, mi kad govorimo sad o tome, to je toliko nama daleko i toliko nam je teško da te stvari povezujemo, jer mi već jako, jako dugo živimo u jednom sasvim drugčijem okruženju, gde, nažalost, mnogi ljudi doživljavaju post ne više kao pomoć drugome, nego naprotiv, da koristim taj izraz, način kako da ujedu drugog čoveka, dakle, kako da osude drugog čoveka, evo ga ovaj ne posti, vidi kakav je ovaj. Dakle, post kao jedno sredstvo pomoći i sebi i drugima, danas mnogi ljudi ga zapravo doživljavaju kao jedan vid obračuna sa neistomišljenicima. I sad je, neću da budem pesimista, ali mnogo, mnogo napora je potrebno da se uloži da bi ljudi došli do tog pravog smisla i do pravog značenja, dakle, šta to znači postiti i šta je post uopšte za naš crkveni život.
Evo, Rasko, čuli smo kako su reči i dela svetih otaca bili oni iz 4. veka, 14. nije bitno, kog uvek aktuelna i savremena. Povod da pričamo o tome je, evo ako se neko sad uključuje, vaš magistarski rad koji ste odbranili u Bostonu na Pravoslavnom fakultetu, problemi bratstva i siromaštva, bogatstva i siromaštva u delima kapadokijskih otaca, a sledeći vaš rad, to je doktorat, odbranjen u Solunu, To su dela svetog apostola Pavla, kuća i evharistija u poslanicima svetog apostola Pavla. Da li njega treba posebno predstavljati? Ima li lepše napisanih delova u Novom Zavetu od njegovih apostolskih dela?
Pa, to bi sad mogli, to bi bilo pitanje za diskusiju. Za mene, ja pretpostavljam, mislim, pošto sam ja već radio doktorski rad na tu tezu, meni je Sveti apostol Pavle posebno drag i značajan.
Ima li neko da ne zna himnu ljubavi?
Evo, na himna ljubavi, mnogi ljudi, mislim, i ne znaju čak da je to delo Svetog apostola Pavla.
Jeste, u prvoj poslanici Korinćanima, 13, da. Ako jezike čovečije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. I tako dalje, i tako dalje, i kaže na kraju, a sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav.
Evo, sad ste dali otprilike odgovor.
Himna ljubavi.
Odgovor na pitanje na početku, ono što ste rekli, da ljudi daju život, a ne znaju svoju veru, a ovdje apostol Pavle upravo i kaže nešto slično, čak i ako date da se vaše telo sažeže, dakle se spali, a ljubavi nemate, ništa vam ne koristi. Pa bi to možda moglo da bude odgovor na onaj prvi segment. Inače, ova himna ljubavi, ljudi mogu često i da je vide, ona se prodaje, svuda može da se kupi, ali malo, vrlo mali broj ljudi zna da je to iz Novog Zaveta, da je to delo Svetog apostola Pavla.
Iz prve poslanice Korinćanima, 13. glava, je li tako?
Tako je, celokupna glava je, dakle, himna ljubavi.
No, pređimo mi na sam vaš rad, a prosto smo usmerili sve ono što je naučno da mi lepo kažemo običnim i razumljivim jezikom.
Pa ja ću pokušati...
Sveti apostol Pavle.
Pa taj moj naslov, ovako kad čuju ljudi, kažu kuća i evharistija, to apsolutno ne znači ništa. Odnosno, većini ljudi to ne znači ništa. E sad, ako je evharistiju prevedemo na neki jezik da oni razumeju da je to zapravo liturgija, da je to pričešće koje imaju svake nedelje, to im je barem blisko njihovom iskustvu, onda će im možda malo biti bliže i jasnije o čemu se radi. Dakle, apostol Pavle u svojoj misiji, dakle, to su rani prvi koraci hrišćanstva, hrišćanstvo kreće da se širi, i apostol Pavle širenje hrišćanstva vidi kroz privatne kuće. Dakle, on nalazi bogatije hrišćane, nisu oni uvijek bili bogati, oni su bili, mogli su da budu iz srednjeg sloja i tako dalje, koji imaju kuću, i onda je on te kuće koristio kao prostor u kome će biti tajna večera, dakle prostor gdje će da se skupe hrišćani, gdje će se saberu i gdje će zajedno u molitvi da se pričeste. Dakle, to je ta kuća. E sad, ono što je bilo zanimljivo jeste, za mene, dok sam se bavio ovom temom, jeste šta je zapravo kuća. Dakle, lako je reći samo kuća, nego šta znači kuća. Kao što i danas kada kažemo kuća, šta mi podrazumijemo po tim? Dakle, ko živi u kući, ko je u kući, kakvi su odnosi u kući. Dakle, nije isto stan jedan u Beogradu, u jednom naselju, i, na primjer, neka kuća u nekom selu, da li je to planinsko selo, ravničar, dakle, nije ništa od toga isto. Odnosi među ljudima u tim kućama su drugačiji. Tako i ovdje. Dakle, ovdje smo imali različite kulture koje su se prožimale. Imali smo grčku kuću, jevrejsku kuću, imali smo rimsku kuću i trebalo je sada vidimo kakvi su to odnosi socijalni, kako su ljudi ponašali u tim kućama, dakle, kakav je bio položaj žene, dece, robova, kakav su oni život imali u tim kućama i šta je sad to donijelo novo hrišćanstvo i šta je to donijelo novo pričešće u njihov život. I to je bilo zapravo jedna bitna stvar koja je se meni činila vrlo značajnom, da pokažemo da je apostol Pavle imao jednu viziju, nećemo reći revolucije, to je prejaka reč, nego da je on smatrao zapravo da će promjena u međuljudskim odnosima i uopšte u društvu da se dogodi iznutra, polazeći upravo od kuće. Dakle, on neće poći gradeći neku svetsku revoluciju, nego on kreće iz jedne privatne kuće, pokušava da promijeni odnose u toj kući, da ti odnosi dobiju jedan hrišćanski karakter, jedan, dakle, drugačiji mod, a onda vremenom, ukoliko oni budu prihvatili takav jedan novi način života, oni će vremenom početi da mijenjaju i samo društvo. Zato sam, ja i koristim jedan izraz i kažem
kako
da...
Kako savremeno? Zar i dan danas kad se govori i debatuje svako jutro, svaki dan po televiziji, radiju, u
tako
novinama,
je, pa, tako
piše,
je, pa
kaže da mora se krenuti od kući.
Jeste, tako je, pa mi, evo sad ima, traje kampanja koliko gledam i na televiziji i u novinama i svuda o nasilju u porodici, opet imamo kuću. Dakle, šta je to što se događa u kući, a da ne znaju prve komšije, da ne zna društvo, ne zna niko. Dakle, to su neke, da tako kažemo, tajne koje kuća krije, nažalost, često i dobre, ali i loše. Naprimjer, nasilje u porodici. E sad, pitanje šta je to i kako je to zamišljao, dakle, apostol Pavle, i šta bi to, i kako bi to nama odgovor dalo danas u našem životu. Ono što je meni posebno drago, da se može uočiti vrlo jasno kod apostola Pavla, prije svega to je pitanje šta je to, dakle, crkva i kako on vidi crkvu. I on vidi crkvu prije svega kao sabranje ili, dakle, skupljanje ljudi, da tako kažemo jednostavnim jezikom, skupljanje ljudi koji veruju u Isusa Hrista i koji se zajedno pričešćuju i koji pokazuju prije svega jedni među drugima ljubav i poštovanje, bez obzira na to iz kog sloja dolaze, da li su oni bogati, siromašni, pa čak da li su robovi, da li su slobodni, da li su, dakle, žene, deca i tako dalje. Dakle, on sa tim izjednačava crkvu, a ne izjednačava crkvu sa kućom, jer bi to značilo da on prihvata nepravedne odnose koji su u to vrijeme postojali u samoj kući, što znači da pričešće nema nikakvog efekta i nema nikakvu nadahnjujuću dimenziju da menja odnose koji su nepravedni. I zato u toj čuvenoj, evo sad smo pominjali Prva Korinćanima, u čuvenoj poslanici Prvoj Korinćanima u 11. glavi, upravo o tome apostol Pavle govori, dakle, on nalazi jednu grupu hrišćana koji se zajedno sastaju, međutim, ne poštuju jedni druge, prosto ovi bogati nisu tako voljni da sačekaju ove koji nemaju ništa, koji su siromašni i ne pokazuju određeno poštovanje prema njima. I onda apostol Pavle dosta ljuto kaže, zar se... Da.
Ako hoćete, možete da citirate.
I onda apostol Pavle kaže, jer svako svoju večeru pre drugih jede, te jedan gladuje, a drugi se opija. Eto, to je jedan stih koji zapravo govori. I onda kaže, zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božju? Dakle, ovdje jasno pravi razliku između kuće kao privatnog jednog mjesta i pričešća kao događaja koji nije jedna kuća. Dakle, jedan događaj koji je potpuno drugačiji i koji unosi jedne nove odnose među nas. Tako da, čak i kada govori o autentičnosti pričešća, apostol Pavle, dakle, ne govori o tome da li je pričešće autentično ukoliko imamo, ne znam, dovoljno hleba, vina i tako dalje, nego autentičnost pričešća bazira upravo na tim našim odnosima. Ukoliko su odnosi među nama dobri, ukoliko se trudimo da budu bolji, onda je zaista među nama Hristos i zaista mi smo telo Hristovo. Ukoliko toga nema, onda bismo već morali svi mi da se zapitamo šta je to, da li je to onda crkva Božja ili je nešto drugo u pitanju. Sad se opet vraćamo eto i na ovo pitanje, pošto je značajna tema, i kad govorimo, dakle, i o nasilju u kući i tako dalje, to je opet jedno veliko pitanje da mi kao hrišćani, koji na jeziku tako volimo da govorimo i na ustima, mi smo hrišćani i tako dalje, a sa druge strane ponašamo se na način koji je prosto nedostojan jednog hrišćana, dakle, da tretiramo drugo ljudsko biće, da li to bila žena, dete, nije uopšte bitno, kao niže od nas, što je prosto nedopustivo. I u ostalom, eto, baš apostol Pavle u čuvenoj poslanici Galatima i kaže, nema više ni muško, ni žensko, nema više ni Judejna, ni Grka, svi smo jedno u Isusu Hristu. To je jako divna poruka koja naravno ne govori o tome da su sve razlike ukinute, dakle, mi dalje ostajemo muško, žensko i tako dalje, ali te razlike nisu više barijera među nama. Dakle, one ne treba da budu jedan zid koji nas onemogućava u komunikaciji i odnosima. I voleo bih, eto, da nastavimo to delo svetih otaca i da ljude stalno podsjećamo da to što govorimo, i u ostalom to iz Novog Zaveta također, Hristos je to govorio, dakle, to što mi govorimo da smo hrišćani, bilo bi mnogo bolje da manje govorimo, a da mnogo više delamo, pa će ljudi da prepoznaju po našim delima da li smo mi hrišćani ili nismo. Nema potrebe toliko da se time hvalimo.
Vera, nada, ljubav. Kako da je pokažemo i kako da je živimo. Svo ovo troje.
Vera, nada, ljubav, od njih najveća je ljubav, kaže apostol Pavle. Tako da bih se ja zadržao na ljubavi, dakle, ne znam šta bih mogao reći za kraj, nego upravo ponoviti samo tu poruku da učimo šta je ljubav. Znam da je jako teško, jer današnje društvo ljubav percipira sasvim drugačije i mi smo tako naučeni. Dakle, mi imamo viziju holivudske ljubavi i to je za nas ljubav. Ono što je apostol Pavle smatrao i ono što je smatrala crkva kroz vekove jeste da je ljubav i da je stepen ljubavi, da se ljubav zapravo vrednuje stepenom i spremnošću na žrtvu za drugoga, za bližnjeg.
I dobrotom.
I dobrotom. Dakle, to je ono čime se meri ljubav i to je ono što nam daje suštinsku satisfakciju, zadovoljenje i smisao našeg života.
Eto, neka ostane tako, vera, nada i ljubav. Naš današnji gost je bio dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rastko, ja vam se najlepše zahvaljujem.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nojna Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.